maayong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Niining takna sa atong pagtuon, kita niya gihapon dinhi sa unang sulat ni Pedro. Kita magahisgot gihapon mahitungod sa pag-antos sa kinabuhi sa mga magtotoo nga gipakita usab kanato ni Hesus Kristo. Matuod gayod ang gisulti sa usa ka awit nga nagkanayon. Ang buhay nga Kristiyano ay di haleluya lang. Kay sigurado gayod nga may mga pag-antos nga maabot sa atong kinabuhi. Ugaron kita magmadaugon niining maong mga pag-antos si Pedro ng sulat ug mga galamitong tambag alang sa mga magtotoo uban sa pagpakita sa sumbanan nga gibili ni Kristo alang sa iyang mga anak. Kinimao ang among ipaambit kaninyo karon. Ug kanang tanan, igapaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa mag-usap pa, usa ka mabungahong takna na usab ka ninyong tanan mga higalag kaigsunan. Padayon tang pagkatunan kining kapitulo 2, gikan gihapon nining libro sa unang Pedro. Sa miagitang mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 12, busa nining mga takna sa versikulo 13 na kita magsugod. O sa mag-usap pa, waya kong mga pag-ampog, panghinaot nga ang atong buhay nga Dios, magapanalangin sa mga pulong mismo sa atong matagusang kinabuhi, taliwala sa atong mga pagtuon ni karon. Busa niya basahon ko dayon ng versikulo 13 o 14 nga kanato nagaingon. Managpasakop ka mo sa tanang pagbulutan sa tao tungod sa ngalan si Ginoo, kung sa hari ingon nga mao ang labaw, kung sa mga gobernador ingon nga sinugo nila alang sa pagpanimalos sa mga mamumuhat sa kadautan o sa pagdayig ni adtong mga nagabuhat o mayo. Ang masuk-anong si Nero, milingkod isip usa ka bagong gobernador sa Roma. Ang imperyo sa Roma, nang hambog nga makahatag o patas ng hustisya sa tanan. Apan sama sa atong gagamhanan karon, ang mga kabos wala gayod makatagamtam niya ng mga butanga. Kanatungod kay nagpatuyang ang tanang adunahan sa pagpamayad sa mga bugadong may katako sa pagtuis. Sa balaod, aron ang kabos mo'y mahimong sadan kaysa mga taong adunahan. Gikan niya na, unsay ang ngayang gawi sa tanang magtutuo sa balaod? Isip magtutuo, kinahanglan mutuman kita sa balaod. Ania ang gipadayag ni Apostol Pedro, managpasakop kamo sa tanang pagbulutan sa tao tungod sa ngalan sa Ginoo, o tungod kay sila magtutuo nga gisulatan ni Pedro niini ilalom sa kabalauran sa Roma, kinahanglan silang mutuman niya na. Bisan pa ang balaod sa Roma, mao ang naglansang kang Hesukristo o nagluto sa unang mga magtuto. Sama na lamang sa atong nasod nga gitawag tang Christian country, apan ang atong kagamhanan wala pagtagad o kahadlok sa Dios. Apan, nagatugot ba ka nato ka na sa pagsupak sa kagamhanan? Dili usab higala, kay kinhanglan tang mutuman sa tanang balaod sa atong nasod kung kanasuran. Kinatong usab kay, mipadayon ubang sa bagyon ka nato ang versikulo 15 nga nagaingon, kay kinimao ang kabubuton sa Dios nga pinaagi sa pagbuhat ug maayo, pahilumon ninyo ang pagkaburong sa mga taong buang. Kung ang usa ka magtutuo, magpasakop sa kagamhanan ug mutuman sa balaod kun kabalauran, nagapadayag sila niana sa pagdayag sa Dios, pinaagi silang kinabuhi. Sama na lamang sa balaod sa trapiko. Kung ikaw gidakop o gimultahan, nan bayri ang multa sa kinasingkasing nga walay kasuko. Kinahanglan tang musunod gyud sa balaod. Matuod nga may kagawasan kita, apan dili kana kagawasan sa pagbuhat ug daotan nga ikahipangdol sa uban. Kanatong dosab kay, mingon kanato ang versikulo 16. Ingon nga mga may kagawasan ug wala magagamit sa inyong kagawasan nga mao'y takuban sa kadautan kundili ingon nga mga ulipon sa Dios. Ang relasyon sa tanang magtutuo sa iyang isig katao mas ugdang kaysa tanang mensahe nga iyang nadungog sa pulpito. Atong makita nining bersikuluhang ang tanang magtutuo ni Hesukristo may halapad nga kagawasan kaysa mga taong wala pa makailakan niya. Gituuhan kong makakita agad kitag mga butang nga ikahipangdol sa ubang magtuto. Apan paningkamutan ta unta usab nga atimanan ng atong testimonya. Dilita angay gamiton ang kagawasan nga mahimong kapangdulan sa huyang tang kaigsunan. Hinumduman tang bisan gawas nun, mga sulugoon sa gihapon kita sa Dios. Si Pedro, wala lamang mag-aawag ka nato sa pagtuman sa balaod, kundili ang pagtahod usab bisan sa mga katawan. Gikan niya na, padayon kong basahon ang versikulo 17 sa atong teksto, unang Pedro kapitulo 2. Tahuron ninyo ang tanang mga tao. Higugmaon ninyo ang pagminagsunay. Kahadlukan ninyo ang Dios. Tahuron ninyo ang hari. Sa pag-ingon niini ka natong tahuron ninyo ang tanang mga tao, ang tanang magtutuo kinahanglan may pagtahod ug respeto sa ilang isig katao. Siya wala magingon nga higugmaon ang tanang tao, tungod kay may mga tao gayong malisod higugmaon. Mingon pa kini, higugmaon ninyo ang pagminagsunay. Samtang pagatahuron ta sila, magmahigugmaon sa kita sa pagminagsunay nga nagapasabot sa ubang mga magtuto. Sa versikulo 17, gihapon, kahadlokin ninyo ang Dios. Sa usamang pag-agi, kinahanglan tang tahuron kung kahadlokan ang Dios. O sa katapusan, tahuron ninyo ang hari. Kinahanglan tang tahuron ang mga taong anaa sa kagamhanan nga nagdumalak ka nato. Bisan ug wala ta magustuhi ang iyang pagkasiya, kinahanglan ta sa gihapon siyang tahuron tungod sa iyang posisyon. Kinahanglan tang tahuron ang iyang katungdanan. O karon si Apostol Pedro, nagtambag sa tanang ulipong magtutuo. Gikan niya na, padayon kong basahon ang versikulo 18 nga kanato nagaingon. Mga sulugon, managpasakop ka mo sa bugos nga kahadlok sa inyong mga galon, dili lamang sa mga maayo o mapuanguron, kundi liusab sa mga masukanon. Sigun pa ka nato niini, mga sulugon, managpasakop ka mo sa bugos nga kahadlog sa inyong mga galon. Sa atong kapanahunan karon, mga trabahador ang gisgutan nga magapasakop kamo nga may kahadlok sa iyong mga agalon. Daghan ang nagingon nga mayong manarbaho sa agalon nga magtotoo, apan unsa naman kaha niadtong dili Dios nung mga agalon. Sigun pa ka nato niini, dili lamang sa mga maayo o mapuanguron kung dili usab sa mga masukanon. Kinahanglan kang magpasakop kaniya hangtod nga siya wala magsugo kanimo sa pagbuhat o mga dautang-butang. Magpasakop kamo, kini nagpakita o gidiyang may kagawasan sa pagpili. Kay ang pagpasakop usa ka buluhaton nga gikan sa kinaugalingong kabubuton. Dili tungod kay ang imong agalon mayo kun dili tungod sa imong testimonya sa atubangan sa Dios. Ang mga magtuto magkapadayag sa ilang pagdayag sa Dios pinaagi sa ilang batasan ug buhat diha sa ilang mga trabaho o opisina. Kay ang pagbuhat sa ingon sumala pa sa bersikulo 19 ug 20 sa atong teksto kay kini kahamutan kung tungod sa kaisipan sa atubangan sa Dios ang tao mag-aantos o mga kasakit na ginasakit kaniya sa walay katarungan. Kay unsang himaya akini kung sa nakasala kamo o gisagpa tungod nini inyong pag-aantoson sa mapailubon gayod? Hapan kung maayo ang inyong gibuhat o gisakit kamo tungod niya na pag-aantoson ninyo kini sa mapailubon kini kahimutan sa Dios. Sumala pa ka nato nini, kay unsang himaya kini kung sa nakasala kamo o gisagpa tungod nini inyong pag-antusan sa mapailubon gayod? Ang pulong himaya mahimutang hubaron sa pulong pagkabantog o ang pagsagpa nagpasabot sa pulong pagsumbag kun pagsukmag. Ingon ni ana ang kasagara ang pagtrato sa mga ulipon sa kapanahonan ni Apostol Pedro. Kung ang usa ka ulipon nagdumili sa pagsunod sa iyang agalon, mahimugad siyang pagasuntukon kung sagpaon. Si Pedro nagingon nga, kung ikaw gisagpa tungod sa imong sala, o ikaw nag-antos niini nga mapailubon, wala gayod ikapadako mahatungod niya na. Kay ang pagkulata kanimo sukli sa imong binuhatan, ang Dios dili mahimuot sa imong pagpailub. Higala, lagmit ka sigurong nag-antos sa tanang kalisdanan karon tungod sa binuang mong binuhatan. May usa ka negosyanteng nabangkarote tungod sa tirunto niyang negosyo. Nagkalisod gid siya tungod sa dili maayo niyang negosyo. O sa pag-ila sa iyang sayop o sa mapailubong pag-antos, wala mahimot ang Dios kaniya. Gikan sa bersikulo 20 gihapon, mingon apan kung maayo ang inyong gibuhat o gisakit kamo tungod niya na pag-antuson ninyo kini sa mapailubon, kini kahimutan sa Dios. Ang natural tang reaksyon sa higayong makakita kita o mga taong gidaog-daog, kita masuko gayod. Apan magkakatununta kita ni ana sa pagdugyan sa Dios. Kay mingon ka nato ang Roma 12 versikulo 19, ako ang panimalos, ako ang magabayad. Ang Ginoong Hesus mingon usab ka nato sa Matthew 5 versikulo 11 ug 12, bulahan kamo kung kamo pagapalibalibihan o pagalutuson o kung pagaingnon kamo ng lunlun kadautan o pamakak batok kaninyo tungod kanako managmaya o managlipay kamo kay ang inyong balos dako didto sa langit. Og si Apostol Pedro mingon kini kahimutan sa Dios. Og garon sa versikulo 21 ug 22 mingon kay niini mga gitawag kamo kay si Kristo nag-antos usab alang kaninyo nga nagbilin kaninyo nga sulundan aron pagsundon ninyo ang iyang mga lakang nga wala makabuhat og sila ni makaplagan ang limbong sa iyang baba. Sa niya pa si Jesucristo na ninggalibutan na may duruha kapag antos nga iyang gitubang. Una, nag-antos siya isip sa katao ni ninggalibutan na ug gana nga pag-antos alang sa pagkamatarong. Ikaduha, siya usab nag-antos alang sa mga sala sa kalibutan. Karon, ang iyang mga pag-antos alang sa mga sala sa kalibutan ug dili sa usa ka sulundan kanato karon kay kinimao ang atong kagawasan kini atong gituhan ug gidawat apan dili ta kini maawat-awat kon masunog-sundog. Apan siya, nagbilin ka na to o gusa kasulundan sa kinabuhi. Dito sa Nazaret, niadtong siya nagsugod sa pagministeryo, nag-antos gad siya sa tanang pagbugal-bugal o pagtamay. Sama sa gipadayag sa Salmo Kapitulo 69, o sa iyang pagministeryo sa mga tao, nagpadayon siya sa pag-antos alang sa pagkamatarong. Kung ang higayon, mabot nga kita makasinati o mga pag-antos, kahinom dumanta ang sulundan o panag-ingnan nga gibilin sa Ginoong Hesu Kristo. O garon sa versikulo 23, may ingon, nga sa gipasipalahan siya, wala siya mubalos sa pagpasipala. Sa nagaantos siya, wala siya naghulga, kundili siya nagtugyan sa iyang kagalingon kaniya, nga nagahukom sa matarong gayon. Niadtong nagbugal-bugal kaniya ang mga tao, yang gitugyan ang tanan ngadto sa langitong Dios nga amahan, nga matarong nga hukom sa tanan. O gikan niya na hinumdumanta ang Roma Kapitulo 12 versikulo 19. O garon si Jesus nag-antos alang sa mga sala sa kalibutan, kaya sumalapa ka na to din ni sa versikulo 24 sa atong teksto, nga siya sa iyang kaugalingon, mao ang nagdala sa atong mga sala, sa iyang lawas ibabaw sa kahoy, aron kita nga sa nangamatay ngadto sa sala, mabuhi kita ngadto sa pagkamatarong tungod sa mga samad niya na nga ayo kamo. Kinidili usa ka panag-ingnan alang sa mga magtuto, kinahanglan tagayong pag-antusan aron mahinluan ta ang atong mga sala, labi na ang sala sa kalibutan. Matod pa ni Pedro, aron kita nga sa nangamatay ngadto sa sala, kininagpakita sa atong kahimtang niadtong wala pa kita sa Ginoong Hesu Kristo. Kung ang Ginoong Hesu Kristo wala pa sa atong kinabuhi, o maingon pa ka nato, kini, tungod sa mga samad niya, nangaayo ka mo. Kita nangaayo, gikan sa sala. Bisan daghan ang migamit nining mga pulunga, tungod sa mga samad niya, nangaayo ka mo, sila nagesgot sa Isaiah 53 versikulo 5. Kay kining versikulo maingon, ang Ginoong Hesus muabot isip usa ka halang doon nga mag-aayo. Apan siya, nag-aayo sa mga sala. Siya lamang ang makabuhat nini, unyana. Si Pedro mingon ka na to, nining wala kita mag-ayo sa mga samad, kundili sa mga sakit nga sala. Taliwala niya ng tanan, matod pa sa versikulo 25, kay kamo sama sa mga karniro nga nanghisalaag, apan karon na nagbalik kamo sa magbalantay o magtatanaw sa inyong mga kalag. Itang tanan, magtutuo man o dili, gitawag nga mga karniro. Sama sa mga karniro nga nanghisalag o kanang mga pulunga, makaplagan ta usab sa Isaiah 53 versikulo 5. Kitang tanan, sama sa mga karniro nanghisalag. Ang tagsa-tagsa kanato misimang sa iyang kaugalingon nga dalan o gibutang ni Yuba diha kaniya ang kasalanan kanato nga tanan. Sama sa inyong nakita, ang pag-antos ni Jesucristo mao'y tima sa katapusan niining kapitulo 2. Si Kristo nag-antos aron kita, hatagan ug usa ka panag-ingnan, ug siya nag-antos ug usa ka mahinungdanong kamatayon diha sa imo ug akong dapit alang sa atong mga sala. Apan karon na nagbalik na mo sa magbalantay ug magtatanaw sa inyong mga kalag, mao ka na ang tanan nga niya kanato higalag kay igsunan nining kapitulo 2. O karon mopadayon kita ug atong lakbitan ang kapitulo 3 higalag kay igsunan og bersikulo 1 lamang ang hatagan tag-igong pagtagad sa atong pagpadayon karon. Kining kapitulo 3 nagatudlo sa mga pag-antos nga nagabunga og maayong paggawi kun maayong binuhatan sa kinabuhi. Busa gikan niya ng tanan. Ani basahon ko dayon ang bersikulo 1 nga kanato nag-ingon gikan nining kapitulo 3 usbon ko lamang sa unang Pedro gihapon matud pa ingon man usab kamo nga mga asawa managpasakop kamo sa inyong kaugalingong mga bana aron nga kung may uban nga dili magsugot sa pulong madani sila sa walay pulong pinagi sa kagawian sa ilang mga asawa. Sa pag-ingon ni kanatong ingon man usab, nagpasabot ka na sa susamang pagi, busa ang bersikulo 1, sumpay kana sa kapitulo 2 nga naghisgot sa paghimulag gikan sa kalibutan. Ug ang pulong kagawian, gihubad nga pamatasan. Ang paghimulag gikan sa kalibutan ug ang paggawi managkauban gayon. Ang Epesos 5 bersikulo 18 atong makita ang susamang timah sa posisyon sa asawa diha sa panimalay. Apan si Apostol Pedro nagpadayag og laing sitwasyon na sukwahi sa gisgutan ni Pablo. Kaya siya naghisgot mahatungod sa relasyon sa magtiayon nga magtutuo nga puno sa Espiritu sa Dios. Epeso 5:18 sa maingon, himuwa nga mapuno ka mo sa Espiritu. Kung ikaw puno sa Espiritu, unsa may imong pagabuhaton. Si Pablo nagingon nga ang mga mag-asawa kung asawa kinahanglan magapasakop sa ilang mga bana o ang bana kinahanglan mahigugma sa ilang mga asawa. Kaingon niya na ang gipamatudan kanato sa Epeso 5:25. Siya naghisgot sa Kristuhanong panimalay din ang bana o ang asawa puno sa Espiritu o ang bana na higugma pag-ayo sa iyang asawa din siya anda mga mamatay alang kaniya. Karon aron may kalinaw o kahapsay diha sa panimalay, ang bana kinahanglan nga maoy pangulo o ang ulo sa pamilya. Kung ang asawa gimanduan sa pagpasakop diha sa ilang mga bana, dili ingon sa pagsunod sa bata nga walay pagpangutana, kana dili gayod matuod. Sa ato nang natun-an kanadto nga ang pagpasakop dili pinugos kundi sa kaugalingong kabuboton. Si Apostol Pablo miingon ngadto sa mga asawa, managpasakop kamo kayang inyong mga bana na higugma kaninyo. Ang labing maayong pulong alang niini mao ang pagtubag kay kini nagapakita og lalo mga kamaturan. May usa ka iladong magwawali nga ilado sa pagkasal og mga batanong lalaki og babay ngadto sa kaminyon. Og tungod niya na siya miingon kanila nga ang kaminyon nalangkuban sa tutulo ka mahinungdanong mga butang. Una sa tanan mao ang bahin sa pisikal o gunod nun nga relasyon. Kini ang relasyon nga gihatagan ang dakong pagdagad sa kalibutan. Ang mga bana gikan sa ilang trabaho wala magtinguha nga makita ang laing tao kundili ang ilang hinigugmang asawa din yang magbayan sa bisan unsang orasa. Ang ikaduhang bahin mao ang mental o ang paraghiusa sa hunahuna sa bana o asawa. Maayo gayong tanawon nga ang bana o asawa nagmalipayon sa pagbuhat sa susamang mga butang. Kana tungod kay talagsaon lamang kana karon nga ang bana o asawa magkauban sa pagpanuroy o pagpamalit. Daghan ang pundo karon nga naghilayo sa mga magdiayon din sila dili na makauban tungod sa ilang nagkanilaing tinguha o buluhaton sa kinabuhi. Ang ikatulong bahin diha sa kaminyon, mao ang espirituhanon o ginigalamiton lamang sa tanang magtutuong magtiayon. Kay kung ang suliran, kasamo, kagulanan, o ang pag-antos, mabot man kanila, silang duruha, magakahiusa sa pag-ampo ngadto sa Dios. Dali kayong bugtuon ang duha ka pisi, apan matod pa sa Ecclesiastes 4:12, ang tutulo ka bakukon nga pisi, dili madali sa pagabugto. Kung imong mabatunan, kung inyong nabatunan ka ng tutulo, ikaw, kung kamo, may maayong kaminyon. O kung ang duruha ka pisi, mabugto, ang ikatulo, magapugong sa pagkadaot sa kaminyon. Apan kung ang ikatulo nga pisi, nga mao, ang espirituhanong bahin, nga naghatag o pagtagad sa Dios, mawala ang kaminyon, mahuyang gayon. Dili kita maghisgot taliwala sa duruha ka magtutuo. Gikan niini nagisgot kita taliwala sa duruha ka magtuto. Apan pananglitan ang babae nagminyo ngadto sa usa ka dili magtutuong lalaki, siya namiligro gayod. Sa sinugdanan pa lamang siya nakasala na sa pakigminyo sa dili magtuto. Ang balaang kasulatan nagdili sa kaminyon taliwala sa mga anak sa Dios o sa mga anak ni Satanas. Matud pa sa Deuteronomio 22 versikulo 10, dili ka magpaipon sa baka ug sa asno sa pagdaro. Apan ang kamaturan, daghan karon ang sama kanila nga nakigminyo sa mga dili magtutuo o gana usa ka dakong sayo. Sama sa akong nadungog nga pangatarungan sa kabatanunan karon nga may relasyon sa mga dili pa magtutuo, ako siyang pasimbahon ar maluwas ug ako usab ug ako usab siyang pagkasangyawan. Apan igsoon, kunang imong hinigugma karon, wala nimo maabni sa pagsimba ni wala nimo siya madala sa Dios, ayaw pagpalumaluma kay kana imugayong pagamahayan sa umalabot. Ang magtutong mag-asawa, kinahanglan magmampingon nga magginabuhi diha sa tubangan sa iyang dili magtutong bana. Aron nga kung may uban nga dili magasugot sa pulong, madani sila sa walay pulong pinaagi sa kagawian sa ilang mga asawa. O kana, nagesgot sa atong kinaiya o buhat nining kinabuya isip may banag may asawa. Busa, hinaot nga kaning mga butanga sa makausapa, higalag igsunan, nagkapahanumdum na usab kanato tungod kay tinguha sa Dios nga kita magmatinun-anon kaniya ngadto sa atong asawa, ngadto sa atong mga bana kung kamo mga babae, o ngadto sa atong katilingman o sa panggamhanan kanato nining kalibutana. Dalago ng Dios sa wala katapusan, magampo kita. O Dios gagamhanan, sa makausapa, salamat ausab sa tanang kamaturan nga munakitag na tunan, hinaud niya ka ng tanahan, nakataw gadasig sa matagos sa kanamo. Panalangin ni ka ng tanan o Diyos sa mong kinabuhi, aron padayon na mong matagamtaman, huwag masinatian ang imong kaayo o grasya sa mong kinabuhi. Salamat si mong kaayo, salamat si mga pulong kinintanan na kong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Iso Kristo. Amen o Amen.
Gawit pagpaday, nagasayo sa kalipay.